Areena.
Kulttuuri Ykkösessä me puhumme tänään tieteellisen tutkimuksen luotettavuudesta. Jo noin 15 vuoden ajan tiedemaailma on koetellut niin kutsuttu replikaatiokriisi. Kriisissä on kyse siitä, että eri tieteenaloilla on paljon sellaista tutkimusta ja tutkimustuloksia, joita ei ole kyetty toistamaan uusissa tutkimuksissa. Joukossa on paljon sellaista tutkimusta, jota on pidetty totena ja joka on esimerkiksi päätynyt oppikirjoihin. Jos jokin tutkimus on tehty oikein, niin periaatteessa toisten tutkijoiden pitäisi pystyä toistamaan tämän tutkimuksen olennaiset osat ja saada osapuilleen samanlaisia tuloksia kuin mitä alkuperäisessä tutkimuksessa on saatu. Hieman noloa on tässä replikaatiokriisissä, että tieteen edustajat ovat koko nykyaikaisen tieteen olemassaoloajan julistaneet, että tiede on itse itseään korjaava systeemi, eli tutkijat eivät sinänsä ole erehtymättömiä, mutta toki he siis tekevät virheitä, mutta tieteen on sanottu toimivan niin, että virheet tulevat ennemmin tai myöhemmin esiin ja sitten ne korjataan. Ja nyt siis noin 15 viime vuoden aikana tiedemaailmassa on havahduttu siihen, että tämä suuresti mainostettu tieteen itsensä korjaavuus ontuu. Tällaisia varmistavia uusia tutkimuksia, niin kutsuttuja replikaatiotutkimuksia, tehdään ihan yllättävän vähän. Ja silloin kun niitä tehdään, usein käykin niin, että saadaan ihan erilaisia tuloksia kuin mitä odotettiin. Herää siis kysymys, kuinka suuri osa sellaisesta tieteestä, jota me olemme jo tottuneet pitämään toteen näytettynä, onkin sellaista, ettei siihen voi ihan kokonaan luottaa. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kanssani keskustelemassa tästä ovat tutkija Petri Paavilainen, joka on kirjoittanut juuri julkaistun tietokirjan aiheesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja dosentti Janne Saarikivi, tervetuloa.
Kiitos.
Petri Paavilainen, kirjasin nimi on Tieteen replikaatiokriisi ja sen alaotsikkona on kysymys, voiko tutkimustuloksiin luottaa? Tässä kohtaa ei voi muuta kuin kysyä suoraan, että mitä mieltä itse olet, voiko tutkimustuloksiin luottaa?
No kyllä, noin suuressa mittakaavassa uskoisin, että voi luottaa, mutta kyllä nämä ongelmat, mitä on havaittu, on ihan tuota todellisia ja reaalisia ja paljon parannettavaa luotettavuudessa kyllä. Kyllä on olemassa, mutta tästä kriisistä puhuttaessa on toki aina hyvä pitää mielessä myös se, että jatkuvasti tiede tuottaa uusia luotettavia tuloksia ja edistyy ja uusia sovellutuskohteita löytyy tieteelliselle tiedolle.
No me syvennytään tässä kohta tarkemmin siihen, että mistä tässä kriisissä on kysymys, mutta tässä vaiheessa sanottakoon, että sen vaikutukset on erilaisia eri tieteenaloilla. Sinun alasi on kognitiivinen neurotiede, miten merkittävä ongelma tieteen replikaatiokriisi on tällä alalla?
Joo, kyllä se on ollut ihan keskeinen psykologia ja aivotutkimus, joita tosiaan itse edustan, niin ne on olleet tässä kriisissä ihan polttopistealueita oikeastaan kriisi lähti laajemmassa mittakaavassa liikkeelle psykologiasta. Toki täytyy sanoa, että eivät nämä toistettavuusongelmat toki nyt mikään ihan aivan uusia viimeisen 15 vuoden asia ole. Kyllähän niitä on aiemminkin esiintynyt, mutta tosiaan 2010-luvun alussa alettiin niin kuin laajemmin havahtua näihin ongelmiin. Ja tosiaan psykologia oli se, joissa ensimmäisenä tuli esiin näitä vakavalta vaikuttavia tutkimustulosten toistettavuusongelmia.
Se on varmasti maallikoidenkin tiedossa, että ihmismieli on tunnetaan tällaisena aika vaikeana tutkimuskohteena. Janne Saarikivi, sinä olet kielitieteilijä. Miten merkittävä replikaatiokriisi on sinun alallasi?
Kielitieteessähän ei tehdä välttämättä niin paljon tämmöisiä kokeita, mutta sielläkin on paljon siis aineistoja ja aineistoja tulkitaan eri tavoin. Niitä tulkitaan tilastollisesti ja matemaattisesti kyllä siellä minusta on tämä sama ilmiö olemassa siis siinä mielessä, että on paljon erilaisia aika voimakkaita tulkintoja kaiken näköisistä aineistoista ja sitten niille usein vielä esitetään tämmöisiä biologispohjaisia tai psykologisia tai muita selityksiä. ja ne eivät välttämättä sitten aina kestä valoa. Niissä on sitten tietysti myös tämmöisiä ongelmia, että kun nykyajan humanistiset tutkijatkin ovat hirveän innostuneita erittäin suuriin aineistoihin, että puhutaan digitaalisesta humanismista, vaikka kielitieteessä tehdään nyt hirveästi tämän tyyppistä tutkimusta, että katsotaanpas yhtä aikaa esimerkiksi 300 kieltä tai 400 kieltä. Ja sitten on aivan selvää, että se tutkija, joka tämän tutkimuksen sitten tekee, niin hän ei oikeasti osaa näitä 400 kieltä. Hän ei tunne niihin liittyviä tämmöisiä yksityiskohtaisia aineistoja, hän kiinnittää huomioon johonkin yhteen tiettyyn kysymykseen siellä. Eli siinä on tosi paljon virhetulkintojen mahdollisuuksia. Että kyllä tästä on minusta paljon esimerkkejä humanistisessa tieteessä, että tällainen liian generaalien tulosten hakeminen ja tämmöinen nälkä tämmöisiin suuriin läpimurto-tuloksiin tieteessä, niin se johtaa tämmöiseen vääristyneeseen tieteeseen usein. Ei aina. On siis syytä korostaa tätä samaa, mitä Petrikin korosti, että tiede on kuitenkin minusta parempi tapa hankkia tietoa kuin mikään muu. Että jos muut ovat siis esimerkiksi journalismi, Trumpin twiittien lukeminen, ennustaminen tarotkorttien avulla tai imaamin kuuntelu, niin kyllä tiede on ylivoimainen keino hankkia tietoa.
Niin, että tieteeseen voi mielestäsi vielä luottaa.
Tieteeseen voi luottaa enemmän kuin muihin asioihin, mutta jotta tiedettä voisi hyödyntää järkevästi, niin täytyy ymmärtää niitä aineistoja ja täytyy ymmärtää niitä yleistyksiä, joita aineistojen pohjalta tehdään. Täytyy ymmärtää sitä prosessia, jolla tiede etenee, sikäli kun etenee. Tiedehän ei ainoastaan etene, vaan siinä on myös usein kaikenlaisia takapakkeja ja sellaisia, että saatetaan jämähtää johonkin kummalliseen paradigmaan vaikka vuosikymmeniksikin ja sitten vasta jälkikäteen ihmetellään, että miten onkin mahdollista, että parikymmentä vuotta kaikki maailman fiksuimmat ihmiset tutkivat tuommoista roskaa.
No niin, vielä, että mistä me puhumme, kun puhumme tieteestä englanninkielessä science viittaa luonnontieteisiin, mutta me täällä tarkoitamme tieteellä sekä luonnontieteitä että yhteiskuntatieteitä että humanistisia tieteitä. Miten erilainen tämä replikaatiokriisi on vaikka kovissa luonnontieteissä verrattuna humanistisiin tieteisiin?
No, sanotaan, että pahimmin se on ehkä näyttäytynyt psykologiassa, yhteiskuntatieteissä tietyillä biologisten tieteiden alueilla, biolääketieteissä siitä on paljon keskusteltu. Ehkä nämä tämmöiset niin sanotut kovat luonnontieteet, fysiikka, kemia, siellä tästä ei ole niin paljon käyty keskustelua, mutta psykologia, biologia, tietyt perinnöllisyystieteen alueet, aivotutkimus, nämä on niitä, joilla tästä on eniten keskusteltu. Humanistisissa tieteissä sitten on vähän erityyppiset usein kysymyksen asettelut ja menetelmät, niin kuin Janne sanoi, mutta noin laajassa merkityksessä toki, että jos me ajatellaan, että tieteellisen tiedon yhtenä luotettavuuden takeena on se, että eri tutkijat päätyy nyt edes suurin piirtein samanlaisiin johtopäätöksiin samoja asioita ja aineistoja tutkittua, niin toki nämä nousee sielläkin esiin.
No mä itse ajattelen niin, että luonnontieteellisiä aineistoja tulkittaessa, niin siinä on usein hyvin vahva tämmöinen humanistinen komponentti. Ja sitten usein luonnontieteilijöillä ei ole oikein edellytyksiä tämän humanistisen niin kuin tulkinnan semmoiseen järkevään rakentamiseen. Voidaan ottaa vaikka tämän tyyppisiä esimerkkejä, että aivoissa havaitaan jotakin, kun ihminen ihastuu tai rakastuu näin. Ja sitten Helsingin Sanomien tiedepalstalle ilmestyy tämmöinen artikkeli, että rakkaus näkyy aivoissa. Ja sitten siellä on jokin tällainen tutkimusaineisto, jossa sitten rakastuneet ihmiset, heillä on niin kuin jonkinlaisia aivotoimintoja, jotka ovat erinäköisiä kuin jotkut toiset. Ja sitten siinä minusta tuntuu, että tämä tulkintaongelma tulee siinä kohtaa, kun nämä aivoissa olevat asiat nimetään rakkaudeksi. Eli käytetään tällaista kulttuurista ilmausta sellaisessa kontekstissa, johon sitä alun perin ei ole syntynyt. Että alun perinhän kysymys on siis kulttuurisesta ilmiöstä, joka ei suinkaan ole universaali. Esimerkiksi rakkaus ei ole mikään sellainen asia, että sille löytyisi vaikkapa sanaa tai käsitettä monissakaan kulttuuripiireissä tai maailman kielten valtaosassa. Mutta sitten kun sitä käytetään niin kuin ongelmattomasti selittämään jotakin aivoissa tapahtuvaa, niin on tavallaan niin kuin astuttu semmoisen humanistisen tiedon ja humanistisen kulttuurisidonnaisen ja kontekstuaalisen tiedon maailmasta tällaisen mitattavan tiedon maailmaan ja selitetään yhdellä toista sellaisella tavalla, joka ei kestä semmoista niin kuin kriittisempää filosofista tarkastelua.
Niin, se on vähän niin kuin puun ja metallin yhdistäminen on aina hankalaa, jos rakennetaan jotain. No niin, yksi tapa ymmärtää tämä replikaatiokriisin ydin on, että tiedemaailma on niin kiinnostunut näistä uusista aluevaltauksista. Janne, vähän viittasitkin tuohon jo aikaisemmin, että kun se on, tutkijat ovat niin kiinnostuneita uusista aluevaltauksista, niin mielenkiinto ei sitten riitä eikä rahoitus varmistamaan, että edelliset aluevaltaukset olisivat aivan kunnolla perattuja ennen kuin aletaan taas tekemään uusia aluevaltauksia. Mutta näiden syyt näyttää kuitenkin olevan syvällä toimintatavoissa, tieteen toimintatavoissa ja sitten taas toisaalta ihmisen psykologiassa. Et jos me mennään tarkemmin näihin replikaatiokriisin syihin ja siihen, että miten tietoisuus tästä replikaatiokriisin olemassaolosta, kriisitietoisuus, miten tämä tietoisuus tiedeyhteisössä alkoi kehittyä, että tässä asiassa olisi jokin ongelma?
No, psykologiassa tuossa 2010-luvun alussa alettiin kyseenalaistaa joitain tämmöisiä tunnettuja tutkimustuloksia ja suoranaisia niiden päälle rakentuneita kokonaisia tutkimuslinjoja, joita oli pidetty jo aika tällä vakiintuneina ja olivat jo oppikirjojenkin vakiosisältöä. Ja tyypillisesti näillä alueilla tutkimuksia tehtiin ja näytti niin kuin tulevan, ei niin kuin päällisin puolin ollut mitään suurta ongelmaa. Jatkuvasti julkaistiin uusia tutkimustuloksia, jotka tuki näitä ilmiöitä. Mutta sitten 2010-luvun alussa sitten tehtiin replikaatiotutkimuksia näistä aivan ensimmäisistä tutkimuksista, joiden pohjalle tavallaan koko tämä linja oli sitten rakentunut. Ja
eli yritettiin uudestaan siis?
Yritettiin tarkasti replikoida näitä tutkimuksia, jotka oli tavallaan ollut lähtökohtana sitten koko tälle myöhemmälle tutkimukselle. Ja niitäpä ei sitten monesti onnistuttukaan enää replikoimaan. Eli syntyi tällainen vaikutelma, mutta onko tässä nyt joku korttitalo, joka on rakentunut niin kuin tällaisten huterien tutkimustulosten pohjalle?
Mä voisin ottaa kielitieteestä kaksi tämmöistä esimerkkiä tämmöisestä, missä on isoja väitteitä, vähän erityyppisiä, että kielitieteessähän on rakastettu kanssa aina näitä psykologisia ja kognitiivisia väitteitä. Monet varmaan tuntee tämän amerikkalaisen kielitieteen Noam Chomskin, joka on siis tosin tunnetumpi poliittisena ajattelijana kuin tutkijana ehkä kielitieteen ulkopuolella, mutta hän on kielitieteessä hyvin tunnettu siis nimenomaan kielitieteen tutkijana. Ja Chomskihan oli tällainen, joka alkoi 1950-luvun lopussa ja sitten pitkin 60-, 70-, 80-lukua, niin hän sitten tämmöisiä hyvin rohkeita väitteitä siitä, että miten maailman kielillä on tällainen yhteinen syvärakenne, joka sitten kertoo siitä, että miten ihmisen kognitio on rakentunut, että ne niin kuin kielelliset rakenteet ikään kuin sellaisenaan jollain tavalla emanoituvat tai syntyvät aivojen rakenteesta. Ja tässä niin sanotussa Chomskin generatiivisen kielitieteen paradigmassa julkaistiin ihan hirveä määrä tutkimusta. Se oli siis vuosikymmenet kielitieteen kaikkein kansainvälisesti niin kuin eniten tutkittu ala. Mutta että nyt sitten, kun aivotutkimus on kehittynyt ja sitten kun kielitieteisiin on saatu aineistoja semmoisista kielistä, jotka on siis pienempiä, vähemmän tutkittuja toisilta kulttuurialueilta ja mantereilta, niin tämä koko generatiivinen paradigma on pääosin hylätty. Et on oikeastaan niin kuin todettu, että näissä Chomskin niin kuin väitteissä kielen ja kognition yhteyksistä ei oikeastaan ollut mitään järkeä. Mutta parikymmentä vuotta sitten kuitenkin ajettiin tällaisena aivan niin kuin perusjuttuna. Siihen siis sisältyi ihan hirveä määrä kaikkia osatutkimuksia ja erillistutkimuksia. Tämä on niin kuin yksi esimerkki tämmöisestä jossa siis kognition avulla selitetään huonoin peruste. Mutta sitten on toinen tyyppi vielä, eli tämmöiset, joihin liittyvät hirveän suuret aineistot. Se on ehkä nykyinen ongelma sitten enemmän, että kielitieteessähän on siirrytty hyvin paljon tämän tyyppiseen tutkimukseen, että vertailemme kaikkia maailman kieliä nyt sitten yhtä aikaa. Voin kertoa tästä henkilökohtaisen kaskun, kun on tämä tämmöinen VALS, World Atlas of Linguistic Structures, johon on kerätty siis sadoista kielistä ympäri maailmaa erilaisia tietoja, että miten niissä ilmaistaan vaikkapa kieltoa ja miten niissä ilmaistaan vaikkapa objektia ja miten ilmaistaan tuota tai tätä. Ja sitten minä olin kerran tämän Valssin päätoimittajan työhuoneessa ja huomautin hänelle, että tässä nyt on, minä tunnen näitä sinun kieliä, mitä on täällä sinun aineistossa, että tuossa marin kieltä ja komin kieltä ja minusta nämä tiedot, jotka tässä sinun maailman kartassasi näkyy näistä kielistä, nämä ovat niin kuin minusta väärin, että eivät ne ole tällaisia. Niin sitten hän vaan katseli vähän tylsistyneenä ja räpäsi kynäänsä ja sanoin, että well, I'm only interested in the big picture. Että häntä kiinnostaa vain tämä iso kuva tästä asiasta. Häntä ei kiinnosta nämä yksittäiskielten rakenteet. Mutta sitten jos mä ajattelen, että siellä on vaikka 10 kieltä siinä valtavassa aineistossa, jotka mä tunnen, ja niistä sitten vaikka 3 tai 4 osalta, niin se aineisto on hyvin niin kuin ongelmallinen tai monitulkintainen tai tällainen, niin kyllä minulla ainakin tulee tämä tämmöinen kysymys sitten siitä, että mitäs tämä big picture, että kuinkahan hyvä sekään sitten mahtaa olla, että jos nämä yksityiskohdat ovat näin heikolla pohjalla.
Mitenkään haluamatta vetää uskottavuutta Noam Chomskilta, niin täytyy mainita, että moni kielitieteilijä ja moni muukin varmaan yllättyi vähän aikaa sitten, kun selvisi, että Noam Chomski on ollut näissä Jeffrey Epsteinin kanssa samoilla saarilla liikuskellut.
Joo, no se ei liity hänen kielitieteellisen toimintaansa.
Se on vähän sivuaihe muutenkin, mutta piti mainita kuitenkin. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua tieteen replikaatiokriisistä. Keskustelemassa ovat tutkija Petri Paavilainen ja dosentti Janne Saarikivi. Voitaisiko me kerrata vielä selväsanaisesti, mistä tässä replikaatiokriisissä on lyhyesti sanottuna kyse? Että mikä on se ongelma? Mikä on ongelman ydin?
Ongelman ydin on varmaan se, että tiedettä niin kuin jo 1800-luvulta asti on pidetty tämmöisenä itseään korjaavana järjestelmänä. Eli pitkällä aikavälillä virheet korjataan ja edetään kohti totuutta, mutta se edellyttää, että tutkimustuloksia myös toistetaan, että saadaan karsittua pois nämä epäluotettavat tulokset ja siivilöityä se vankka tieto esiin. Ja replikaatiokriisistä alettiin puhua. No siinä oli oikeastaan nämä kaksi asiaa, että ensinnäkin havaittiin, että replikaatiotutkimukset on yllättävän harvinaisia monilla alueilla. Niitä ei yksinkertaisesti juurikaan tehdä. Siihen vaikuttaa tietysti ihan tämmöiset inhimillisetkin syyt. Tutkijoita kiinnostaa enemmän testata omia ideoitaan kuin toistaa pedantisti jotain, jota joku toinen on jo aiemmin tehnyt. Eikä niitä ole kauheasti arvostettu yliopistomaailmassakaan. Enemmän on tällaista alkuperäistutkimusta arvostettu kuin tutkijapaikkoja ja määrärahoja on jaettu. Eli ne on jääneet vähän toissijaiseen asemaan. Ja sitten se toinen huolestutta herättävä piirre oli se, että sitten kun katsottiin, että no joo, yritetäänpä nyt toistaa joukkoa viimeaikaisia arvostetuissa tieteellisissä lehdissä julkaistuja tutkimuksia ja yksi kohua herättynyt tutkimus, tämmöinen yhteistyöprojekti psykologiassa, tosiaan siinä yritettiin toistaa 100 hiljattain eri psykologia-alojen tieteellisissä lehdissä julkaistua tutkimusta ja vain 1/3 niistä saatiin niin kuin ongelmitta toistettua ja tästä heräsi sitten luonnollisesti ankara keskustelu tutkijoiden kesken, että miten nämä tulokset pitäisi tulkita. Samanlaisia huolestuttavia tuloksia löytyi monilta muiltakin tieteen aloilta, kun tehtiin tämmöisiä systemaattisia replikointiyrityksiä. Onko tässä niin kuin oikeasti jotain pahasti tieteessä vielä vai antaako nämä jotenkin väärän käsityksen, perustuuko sittenkin virhetulkintoihin? Tämä ei ole niin kuin suinkaan mikään yksiselitteinen asia, että milloin jonkun tutkimuksen tulosten voidaan sanoa replikoituneen tai jääden replikoitumatta. Että myös näihin kohua herättäviin tuloksiin täytyy suhtautua tietyllä kriittisyydellä.
Katsotaan sitä vaikka vähän ikään kuin mikrotasolla. Jos ajatellaan, että on tehty nyt yksi tutkimus, nyt me ollaan puhuttu suurista määristä tutkimuksia, mutta jos ajatellaan yhden tutkimuksen kannalta. On tehty yksi tutkimus, saatu jotain uusia jännittäviä tuloksia. Sitten joku yrittää toistaa, tekee samanlaisen koen samanlaisella tavalla. mutta ei saakaan samoja tuloksia. Eli juuri tämä on siinä niin kuin ytimessä. Niin mikä merkitys sillä on? Että tarkoittaako se, että tämä ensimmäinen alkuperäinen tutkimus on automaattisesti roskaa ja väärää ja huonoa ja kelvoton?
No ei, tässähän sitten yleensä juuri päädytäänkin vähän semmoiseen eipäs juupas keskustelu, että kumpi se tulos on nyt sitten se oikea, se alkuperäinen vai se replikaatio. Eli usein sitten alkuperäistutkimuksen tekijät saattaa vedota siihen, että no se ei ole kuitenkaan ollut jossain kohdin täydellinen replikaatio. Sitä voi olla hyvin vaikea niin kuin toistaa tutkimusta aivan täysin samoin ja erityisesti ihmistieteissä, psykologiassa on. Siinä on paljon tämmöisiä hyvin hienovaraisia tekijöitä, jotka voi vaikuttaa niihin tutkimustuloksiin. Että meneekö se pikemminkin näiden kokeen toteutuserojen piikkiin vai onko sitten todella niin, että sitä ilmiötä ei sitten väitetynlaisena ole olemassakaan. Että näistä on käyty kovasti keskustelua sitten.
Musta tuntuu, että tuossa on ytimessä kuitenkin monet tämmöiset tieteen sosiologiset kysymykset, eli siitä, miten tämä tiedemaailma on järjestetty, että miten tutkijakoulutus on järjestetty, miten, on, miten tutkimusta arvostetaan ja sitten myöskin sitä, että ketä tutkitaan. Että jos otetaan tämä viimeinen ensiksi, että juuri psykologisista tutkimuksistahan tiedetään, että kaikista tyypillisin psykologisen tutkimuksen koehenkilö on psykologian opiskelija. Ja sitten se on vieläpä, jos se on näkyvää tutkimusta, niin se on amerikkalainen Ivy League'n yliopiston psykologian opiskelija. Ja sitten vasta aika hiljattain on herätty siihen, että kun tätä ihmisten käyttäytymistä kuitenkin hyvin paljon säätelevät ne yhteisönormit, siis sen hänen ympäröimänsä yhteisön ajattelu ja toiminta, sitten pitäisi olla niin kuin hyvin erityyppisiä koehenkilöitä, hyvin erilaisista paikoista, hyvin erilaisista taustoista. Jos nyt otetaan vaikka tämmöinen tosi suosittu asia kuin nämä PISA-tutkimukset, eli että niistä tehdään tämmöisiä johtopäätöksiä, että missä opitaan hyvin ja näin. Niin siinähän on käynyt näin, että tämä PISA-tutkimus on alkanut ikään kuin ohjata sitä sitten, että miten koulutus järjestetään. Et kun on havaittu, että on tällainen kansainvälinen rankkaussysteemi, että jossain on hirveän hyvä koulutus, niin sehän on sitten johtanut siihen, että esimerkiksi Hongkongissa ja Shanghaissa ja Singaporessa koululaitoksia on muokattu siten, että saataisiin mahdollisimman hyvät tulokset PISA-tutkimuksissa. Ja sitten on saatukin PISA-tutkimuksissa hyviä tuloksia, kun on uudelleen järjestetty koululaitosta. Mutta sitten se, että jos mitattaisiin jollain toisella tavalla, niin olisiko sitten tämä hongkongilainen koululaitos tosiaan hyvä niin kuin sitten jostain toisesta näkökulmasta. Et se on niin kuin yksi kysymys. Ja toinen esimerkki voisi olla tämä taloudellinen käyttäytyminen. Et meillähän on paljon tämmöistä valtavirran taloustutkimusta, joka niin kuin lähtee tämmöisistä aika vulgaareista psykologisista oletuksista, että ihminen on niin kuin taipuvainen maksimoimaan voiton ja pyrkii aina niin kuin maksimoimaan oman omaisuutensa ja tällä tavalla näin. Mutta sitten kun on harjoitettu tämmöistä kulttuurien välistä taloustiedettä, että on otettu niin kuin Amerikan itärannikon taloustieteen opiskelijoiden asemesta koehenkilöiksi ihmisiä, jotka asuvat vaikkapa Tiibetissä tai Ruandassa tai Nigeriassa, niin on havaittu, että se taloudellinen käyttäytyminen on itse asiassa hyvin erilaista. Riskinotto on vähäisempää, pyrkimys siihen, että toimitaan yhteisön hyödyksi pikemminkin kuin maksimoidaan omaa voittoa, on ihan erilaista. Sitten niin nähdään, että itse asiassa tämä niin käsitys tästä ihmisen niin taloudellisesta käyttäytymisestä perustuu hyvin kapeaan porukkaan. Ja nostan tässä sitten vielä esiin tämän tieteen sosiologisen puolen, että tutkijat koulutetaan siten, että heille heidän annetaan niin ymmärtää, että hienoin tutkimus on tällainen, jossa on tämmöinen teoreettinen läpimurto. Vaikka minun mielestä olisi hyvä, että tutkijoita koulutettaisiin sellaiseen nöyrään puurtamiseen, että he tutkisivat aineistoja ja sen aineistojen, niiden aineistojen moninaisuutta, monimerkityksisyyttä ja monimielisyyttä ja sitä, että miten kaikenlaisilla erilaisilla tavoilla niitä voidaan tulkita sen sijaan, että esitettäisiin sellainen tulkinta, joka näyttää räjäyttävän koko pankin ja muuttavan kokonaan ajatteluamme maailman menosta.
Joo, no tämä tosiaan on yksi asia, että just, että jotain uutta ja erikoista halutaan aina saada esille. Mutta vielä jos siihen, että miten niin kuin ihmiset, miten tutkijat sitten reagoivat siihen, että jos heidän omaa tutkimustaan on nyt sitten, niin kuin, ei ole onnistuttu, on ilmeisesti sitten helposti tulee tietynlaiset defenssit päälle.
No joo, tutkijat on ihmisiä ja inhimillisinä piirteineen ja osalle tutkijoista selvästikin se, että jos oman tutkimuksen tuloksia ei onnistuttu toistamaan, niin ovat saattaneet se ottaa yllättävänkin emotionaalisesti, että silloin kun tämä kriisi kärjistyi, niin käytiin kyllä aika kiivassanaista keskustelua erilaisilla foorumeilla tutkijoiden välillä ja näitä replikaatiotutkimusten tekijöitä, jotka kritisoi sitten näitä aiemmissa tutkimuksissa näkemiään heikkouksia, nimitettiin replikaatiopoliisiksi ja tiedemaailman stasiksi ja mafiaksi ja jihadisteiksi, jotka yrittää niin kuin viedä taas tätä omaa totuuttaan läpi. Että kyllä toki monet tutkijat suhtautuivat ihan asiallisesti tähän, että onhan se henkilökohtaisella tasolla pettymys, jos joku oma tutkimustulos ei nyt sitten olekaan niin luotettava kuin on ajatellut, mutta hyväksyvät sen, että sitten lähdetään eteenpäin. Mutta kyllä oli tällaista aika emotionista, sanotaan puoli ja toisin ehkä se keskustelu välillä ryöpsähti hieman niin kuin valloilleen liikaakin ja mentiin ehkä vähän semmoisen ei niin tieteellisenkään sanailun puolelle.
Näkyykö tässä tämmöistä tieteentekijöiden heimoutumista? Sehän on semmoinen aika semmoinen selvä ilmiö, että sellaista heimoutumista tapahtuu.
Niin, kyllä. Siinä tietysti tietynlaista näkökulmaa ja tutkimuslinjaa edustavat tutkijat sitten niin kuin katsoivat, että nyt tämä vastapuoli sitten ei alkuunkaan ymmärrä tai halua ymmärtää, niin kuin mihin tämä heidän näkemyksensä perustuu ja väärin perustein kritisoi näitä tutkimuksia, että kyllä. Tässä tietysti toisaalta tämmöinen diversiteetti, näkökulmien runsaus on just se, mikä toisaalta sitten on tieteessä tärkeää, että erilaisia näkökulmia edustavat tutkijat keskustelee keskenään ja toistensa teorioiden heikkouksista ja vahvuuksista, että se keskustelun tietysti täytyisi tapahtua sitten niin kuin ihan asiallisin tieteellisin perustein kuitenkin.
Joo, ja tässä minusta on juuri ongelmallista se, että meillä on tieteessä siirrytty tämmöisestä monikulttuurisuudesta tämmöiseen monokulttuuriin koko ajan entistä enemmän. Et siinä on kaksi tämmöistä ajuria minusta. Yksi on siis se, että tutkijoita niin kuin ohjataan julkaisemaan yksinomaan englanniksi ja toimimaan tässä angloamerikkalaisessa tieteen paradigmassa ja samalla sitten muita etabloituneita tutkimus niin kuin traditioita hylätään. Ja sitten toinen on tämä rankkaaminen, että yliopistot ja erilaiset journaalithan on rankattu hyvin tarkkaan, että on ikään kuin päätetty, että parhaat julkaisufoorumit ovat aivan tiettyjä foorumeita ja parhaat yliopistot ovat aivan tiettyjä yliopistoja. Sillä on hirveän suuri ohjausvaikutus siihen, että miten tiede ja tutkimus niin kuin sosiaalisesti järjestetään ympäri Suomea. Meillä Suomessa, siis ympäri maailmaa ja Suomea, meillä Suomessakin siis yliopistot hihkuvat onnesta, jos ne parantavat sijoitustaan näissä kansainvälisissä rankingeissa, eli niiden tutkijoilla on enemmän näkyvyyttä että jossain kansainvälisellä kentällä, mutta pitäisi muistaa se, että se näkyvyys ei ole tae yliopiston tai tutkimuksen laadusta. Et minusta näihin niin kuin rankingeihin pitäisi suhtautua vähän samalla tavalla, kun suhtaudutaan esimerkiksi uuden musiikin top 100 listoihin. Et se, että laulu soi paljon radiossa, ei ole tae siitä, että se on kaikkein kiinnostavinta ja parasta musiikkia. Se kertoo ainoastaan siitä tietystä näkyvyydestä tiettynä hetkenä.
Ja olet kiinnittänyt huomiota näihin tavallaan kulttuurisiin tekijöihin ja tieteen niin kuin toimintatapoihin ja siihen, miten tieteessä niin kuin, tavallaan tieteen rakenteetkin niin kuin vaikuttaa siihen, mutta nehän tulee sitten myös yksilötasoille. Et musta olisi kiinnostava kuulla niin kuin siitä, mitä ajattelette sellaisista ongelmallisista tutkimuskäytännöistä, jotka on tavallaan niin kuin siellä yksilön, yksittäisen tutkijan niin kuin ikään kuin arjessa läsnä.
Mä voisin sanoa tästä yhden nopean pointsin vielä ennen kuin Petrin puhuu, että siis musta tuntuu, että tässä angloamerikkalaisessa tieteen paradigmassa on semmoinen ongelma, jos verrataan vaikka vanhaan saksalaiseen tieteeseen tai vanhaan neuvostoliittolais-venäläiseen tieteeseen, että siinä on hirveän korkea, tai siis on hirveän kova kiinnostus teorioihin ja tämmöisiin generaaleihin väittämiin. Elikkä parhaana tutkimuksena pidetään aina sellaista, joka esittää jonkun semmoisen hirveän rohkean teoreettisen väittämän, joka on tämmöinen hirveän vahvasti yleistettävä. Että sanotaan, että maailman kaikki kielet käyttäytyy tuolla tavalla, tai maailman kaikissa kielissä olevat rakenteet voidaan niin kuin jakaa tällaisiin tyyppeihin tai tommoisiin tyyppeihin. Tämä on niin kuin tyypillinen tämmöinen amerikkalaisen lempitulos. Ja tämmöinen vanha eurooppalainen tiede on kuitenkin ollut vähän erilaista. Et siinä on ollut aika paljon tämmöistä ajatusta, että tieteellinen koulutus, vaikka kielitieteessä pitäisi olla semmoista, että ihminen ensin opiskelee ahkerasti kielen tai pari ja sitten kerää hirveän aineiston niistä ja järjestää sen aineiston ja pohtii sen aineiston järjestämiseen liittyviä tämmöisiä terminologisia ja teoreettisia kysymyksiä eri kanteilta. Ja semmoinen tiede on niin kuin semmoista hitaampaa tiedettä. Että se tuottaa vähemmän otsikkoja, se tuottaa vähemmän tämmöistä niin kuin generaalia väittämää, mutta mä pidän sitä luotettavampana.
Mutta että kun se tiede voi helposti olla sellaista arkista puurtamista, jossa ei ole välttämättä kauhean hyviä, kilpaillaan tutkimusmäärärahoista ja apurahoista ja tämmöisistä näin, ja sitten kuitenkin on olemassa tieteen supertähtiä, jollaiseksi voi päästä, sellaisia kuin Noam Chomsky, jollaiseksi voi päästä, kun esittää tällaisen hienon teorian. Mutta että jos mitä ajatellaan niin kuin sellaisia tutkimuskäytännön, miten se näkyy esimerkiksi, että minkälaiset niin kuin, tavat toimia tutkijana niin kuin, johtaa siihen, tutkimuksen tekemisessä johtaa siihen, että tulee näitä replikaatio-ongelmia?
Niin, no Janne nosti tässä esille just tänne, että tiedemaailma on äärimmäisen kilpailtua ankara kilpailututkijapaikoista ja tutkimusmäärärahoista, ja jollain perusteella sitten tutkijoita pitää rankata, kun näitä rahoja jaetaan ja paikkoja myönnetään, ja usein puhutaan, että tiedemaailmaa luonnehtii nykyään tämmöinen publish or perish -kulttuuri, eli julkaise tai tuhoudu, eli jos et saa julkaistua riittävästi tutkimuksia riittävässä ajassa, mielellään oman alan huippulehdissä, niin uhkaa tieteellisen uran tuho. Ja monet näkökulmat tässä on just esitetty, että tämmöinen ankara kilpailu johtaa sitten tavallaan vähän tahtomattaankin siihen, että tutkijat asettaa niin kuin sen tutkimusten määrän laadun edelle ja pyrkii maksimoimaan julkaisuja ja yrittää sitten saada vähän niin kuin väkisinkin läpi mahdollisimman hyviin lehtiin aineistoja. Valitaan ehkä tämmöisiä, joillain tieteillä voi valita tämmöisiä aiheita, jotka tiedetään, että herättää mediassa kiinnostusta. Nämä nostaa sitten tutkijaa esille. Eli monet tämmöiset seikat voi sitten johtaa siihen, että sitten kun näitä tutkimustuloksia analysoidaan, niin siinä on, puhutaan tämmöisistä kyseenalaisista tutkimuskäytännöistä, questionable research practices, eli paljon tämmöisiä keinoja, jotka nyt ei mene niin kuin suoranaisen vilpin puolelle, mutta tavallaan voi olla ehkä vähän tämmöistä enemmän tutkijan omaa itsepetostakin, että kun sitä tutkimusaineistoa riittävän monella tavalla käännellään ja tilastollisesti myllytetään, niin sieltä sitten voidaan saada tämmöisiä niin kuin tilastollisesti merkitseviä tuloksia, joita tiedemaailman janoaja, jotka on lehdissäkin julkaisukriteereinä monilla aloilla. Ja sitten näitä merkitsevyyksiä, jos ei niitä sieltä ala tulla, niin niitä voidaan sitten alkaa erilaisilla vähän tämmöisillä, sanoisiko vippaskonsteilla, yrittää sieltä sitten kaivaa esiin. Ja nämä voi sitten osaltaan johtaa just näihin toistettavuusongelmiin yhtenä tekijänä monien muiden joukossa.
Joo, ja sitten niissä on paljon tällaisia sitten seikkoja, jotka vielä sitten liittyy siihen, että kun se menee tiedemaailman ulkopuolelle, että miten se kehystetään ja otsikoidaan, niin ne on vielä. Siis mä voin esittää kaksi tämmöistä pikkasen niin kuin omalta alalta, eli kielitieteestä, kaksi tämmöistä esimerkkiä. Tuossa 2000-luvun alussa oli tällainen italialainen tutkija kuin Angelo Marcantonio, joka oli hirveän kiinnostunut kielten vertailusta historiallisella tasolla. Hän oli sitä mieltä, että nämä uralilaiset kielet, eli suomalaisukilaiset kielet, eivät ole sukua ollenkaan keskenään. Ja hän oli päätynyt tähän tulokseen siis tilastollisella analyysillä, että hän esitti tällaisia erilaisia dubioosia tilastollisia väitteitä siitä, että nyt verrataan vaikka Suomea ja Unkaria ja niiden erilaisia äänesuhteita ja tällaisia näin, että nämä niin kuin mahtuvat tällaisen niin kuin, tilastollisen niin kuin, virhemarginaalin sisään, että nämä eivät kerro mistään kielisukulaisuudesta. Mutta siinä oli juurikin kysymys siitä, että se tilasto, jota hän esitti, niin todisti jotakin aivan muuta kuin se, mitä hän väitti sen todistavan. Eli siinä oli otettu niinku vertailtavaksi tällaisia asioita, joiden vertailu ei sen kielisukulaisuuden oletuksen kannalta ollut mitenkään relevantti. Mutta sen ymmärtäminen vaatii sen, että ymmärtää aika hyvin sen teoreettisen pohjan, että mihin se oletus kielisukulaisuudesta perustuu ja mitä kielisukulaisuus ylipäänsä tarkoittaa. Ja sitä taas ei voi ymmärtää, ellei ole aika pitkää tällaista historiallisen komparatiivisen kielitieteen koulutusta. No, mä voin ottaa vielä toisen esimerkki, joka on vähän erityyppinen, joka kertoo tästä otsikoinnista. Eli joku voi vielä muistaa, kun oli tällainen Stratfor-tutkimuslaitoksen tutkimus siitä, että Suomessa on kauheasti naisvihaa, joka kohdistuu esimerkiksi Sanna Marinin hallituksen ministereihin kohtaan. Ja se näkyy sitten sosiaalisessa mediassa, kun oli tutkittu jotain, että miten twiiteissä puhutaan ja näin. Mä kävin läpi sitä aineistoa silloin tästä sen Stratforin tutkimuksesta ja katsoin, että mitä siinä aineistossa oikeastaan oli, kun sehän oli tämmöinen niin kuin suureen aineistoon perustuva kielitieteellinen tutkimus, jossa niin kuin tietyt ilmaukset jossain sosiaalisen median posteissa niin kuin sitten kehystettiin naisvihaksi. Niin siinä aineistossa oli ensinnäkin siinä oli paljon vihaa, tai siis semmoista, joka pystyi niin kuin yksiselitteisesti tulkitsemaan vihaksi, että Twitteri oli täynnä vihaisia viestejä ministereistä. Mutta ensinnäkin kaikkein eniten vihaa siinä tutkimusaikana oli kohdistunut Pekka Haavistoon ja hänen politiikkaansa ja siihen, että Pekka Haavisto, joka oli silloin ulkoministeri, halusi tuoda Al-Hol leiriltä suomalaisia naisia Suomeen. Se oli kaikkein suurin vihan lähde, mikä siinä aineistossa oli, mutta sitä ei ollut otsikkotasolla ollenkaan. Otsikkotasolla oli nostettu tämä naisviha. No sitten mä katsoin sitä naisviha-aineistoa, jota oli oikeastaan aika vähän sitä kokonaisaineistossa. Ja siinä oli sitten tällaista, että kun se oli koneellisesti tehty se analyysi ja oli havaittavissa, että nämä koneellisen analyysin tekijät eivät osanneet suomen kieltä. Että siellä oli sitten tällaisia ilmauksia vaikka, että EU-huora Marin tekee näin ja näin. No, sehän on ilman muuta naisvihaa tällä tavalla. Mutta sitten kun mä rupesin katsomaan Googlesta, niin siellä oli oikeastaan aika paljon myös tämän tyyppisiä ilmauksia sitten käytetty jossain nettikeskustelussa, kun EU-huora Stubb tekee näin ja näin. Silloin voi juurikin kysyä, että onko tämä nyt naisvihaa vai onko tässä kysymys siitä, että tässä on tämä sana huora tulkittu väärin, että se on tällainen, joka myy itseään, mutta että se on tietysti itsessään varmaan tämmöinen sana, joka sisältää naisvihaa, mutta että sitä samaa sanaa oli käytetty myös monissa sellaisissa yhteyksissä, joista ei voi kutsua. Se oli vain esimerkki tämmöisestä, että otsikkotasolle raflaava otsikko, maailma on täynnä naisvihaa, mutta sitten aineistosta ei välttämättä löydy sitä.
K. Kuuntelet Kulttuuriykkösen keskustelua tieteen replikaatiokriisistä. Keskustelemassa ovat dosentti Janne Saarikivi ja tutkija Petri Paavilainen. Tässä Petri Paavilaisen kirjassa tieteen replikaatiokriisi mainitaan esimerkiksi tämmöinen tutkimus, jossa olen kuolleelle lohelle se on laitettu toiminnalliseen magneettikuvaan ja näytetty sille kuvia ihmisistä erilaisissa tunnetiloissa. Ja sitten on saatu tulokset näyttämään siltä, että tällä kuolleella lohella olisi ollut jotain reaktioita tähän näin. Tähän liittyy tällaisia hauskoja esimerkkejä, mutta ehkä karmaisimpia esimerkit ovat niistä vilppitapauksista. Että on paljastanut tiettyjä vilppitapauksia. Ja kuinka yleistä, miten ajattelette, että miten tämä esimerkiksi, kuinka paljon te omissa arkisissa työtilanteissa ne joudutte käsittelemään vilppitapauksia?
Joo, no tuossa oli äsken puhetta näistä kyseenalaisista tutkimuskäytännöistä, jotka on vähän tämmöinen harmaa alue, että ei mitään useinkaan tämmöistä tietoisesti harjoitettua varsinaista vilppiä, vaan enemmän vähän tietämättömyyttä tilastollisten menetelmien käytön rajoituksista ja muista tämmöisistä, mutta sitten toki ihan oma lukunsa on sitten suoranainen tieteellinen vilppi, eli yleensä sen raskaimpia muotoja on tutkimusaineistoja, niin kuin tietoinen manipulointi, että saadaan sieltä se haluttu tulos ulos, tai sitten suoranainen tämmöinen keksiminen omasta päästä, tällaistakin on ollut. Ymmärrettävästi tätä tämmöisen raskaan sarjan tieteellisen vilpin yleisyyttä on vaikea niin kuin selvittää. Mediassa aina silloin tällöin paljastuu tämmöisiä kohuttuja tapauksia, joissa joskus erittäin kuuluisakin tutkija on sitten lopulta narahtanut siitä, että hän on harjoittanut ehkä pitkäänkin vilppiä. Replikaatiokriisin alkuvaiheessa kohuttiin kovasti tästä alankomaalaisen sosiaalipsykologin Dietrich Stapelin tapauksesta. Hän oli siis suoraan keksinyt tutkimusaineistojaan muistaakseni yli 10 vuoden ajan, ja sitten kun tämä lopulta paljastui, niin sitten 55 hänen tutkimustaan vedettiin pois lehdistä, että ne oli niin kuin täysin perustui keksittyihin aineistoihin. Kuinka yleistä tämä nyt sitten on? Mehän ei tiedetä, että kuinka paljon se vilppiä jää niin kuin pimentoon. Taitava huijari varmaan pystyy aika hyvinkin julkaisemaan lehdissä. Tästä on tehty jotain tutkimuksia, josta suuntaa antavia lukuja on saatu. Joillain aloilla arvioitu, että ehkä 1-2% tutkijoista saattaisi niin kuin olla joskus uransa aikana niin kuin selvästi syyllistynyt tämmöisiin vilpiksi luettuihin menettelytapoihin, mutta vaikea tätä on toki tutkia, mutta vaikuttaa siltä, että ei se tässä replikaatiokriisissä ole kuitenkaan se keskeisin taustatekijä. Onneksi vilppi on kuitenkin niin kuin tieteessä sittenkin harvinaista, että toki sitä aikaa ajoin paljastuu, ja ainahan se on niin kuin paljastuessaan niin kuin semmoinen vakava loukkaus tieteen eetosta kohtaan.
Sehän on, niin. On hirveän arvokasta, että on luottamuksen kulttuuri, mutta että tieteeseen kuuluu tämä, Janne.
Niin, mä kanssa luulen, että semmoinen vilppi, jossa on esimerkiksi joku tutkimusaineisto selvästi manipuloitu, niin ei ole kovin yleistä. Mä en ole esimerkiksi yliopisto-opettajana ja tuommoisena niin kuin refereenä ja tällä tavalla en ole koskaan törmännyt semmoiseen sen tyyppiseen vilppiin. Mutta sitten taas tämmöiset vähän toisen tyyppiset harmaalla alueella olevat käytännöt on musta aika yleisiä. Eli nimenomaan sellaiset, että korostetaan kauheasti sitä aineiston jotain tämmöistä oletettua teoreettista ulottuvuutta, joka aiheuttaa tieteellistä vallankumousta, ja sitten jätetään huomioimatta vastaevidenssi tai jotenkin yritetään esittää niin kuin, että se vastaevidenssi ei olisi kovin vahvaa. Mm-hmm. Että tämähän on hyvin yleistä. Tai sanokaa nyt vaikka tällainen, että uusin perustein esitetään jokin löydös ja sitten jätetään viittaamatta siihen, että itse asiassa joku aika samantyyppinen löydös on ehkä tehty nähty aikaisemmin joskus toiste. Mm. 60-luvulla olikin joku armeenialainen tutkija, joka on itse asiassa sanonut tämän saman, mutta se on jäänyt niin kuin huomaamatta. Ja, tai että sitä ei ole niin kuin aikoinaan osattu panna oikeaan kontekstinsa ja sitten korostetaan niin kuin sitä omaa merkittävyyttä, eikä niin kuin, kunnolla kreditoida sitä, että joku toinen on saattanut sanoa aikaisemmin jotain vähän samantyyppistä suurin piirtein samoin perustein. Ja sitten kolmas, ja se on minusta kaikkein vakavin ja ikävin juttu, ja se on hirveän yleistä, on se, että tässä tutkimusrahoituksesta kilpailtaessa, niin se tutkimus esitetään ikään kuin merkittävämpänä kuin se oikeasti on. Eli kun tutkimusrahoitus on hirveän kilpailtua, niin nämä rahoitushakemukset ovat hirveän monimutkaisia. Ja mikä ehkä kaikista kummallisinta niiden näkökulmasta ainakin, jotka itse ei ole tutkijoita, on se, että rahoitushakemuksiahan useimmiten täytyy merkitä jo tutkimuksen tuloksetkin suurin piirtein. Että kun haet rahoitusta johonkin, niin sun pitää sanoa, että minkä tyyppisiä tuloksia tässä nyt on odotettavissa, vaikka tutkimusta ei siis ole tehty. Niin nämä niin kuin rahoitusinstrumentit on sellaisia, että ne minusta edistää tällaista tietyn tyyppistä vilpillistä ajattelua tai ainakin tällaista toiveajattelua siitä, että jokin tutkimus niin kuin aiheuttaisi jonkun valtavan läpimurron tai nytkähdyksen maailmankuvassa. Mm. Tämä on mun mielestä iso ja hankala asia. Ei niinkään se, että olisi kovin paljon sellaisia ihmisiä, jotka tieten tahtoen kävisi jotain aineistoa peukaloimaan.
Petri, tässä kirjassasi mainitsit, että on tällaisia niin kuin paper mills, tällaisia tutkimustehtaita, jotka tehtailee tutkimuksia. Ja sitten on myös datasalapoliiseja, eli tutkijoita, jotka tutkii toisten tutkijoiden data-aineistoja ja havaitsee, että nyt on liian kaunista täällä, nyt on liian nätisti numerot menee, että vahtaisikohan tässä olla jonkinnäköinen manipulaatio. Tämä on kiinnostavaa, että miten vilppi tavallaan tulee tällaisia reittejä pitkin ja miten sitä torjutaan.
Niin joo, no yleensä tai aiemmin tiedettä usein on vilppiä ajatellut tieteessä enemmän tämmöisenä yksilötason ongelmana, että siellä on muutamia mätiä omenia, jotka pilaa sitten koko yhteisön mainetta ja varmaan tämä onkin siis tämmöinen vilppi on harvinaista onneksi, mutta nykyään on tullut sitten tämmöisiä uudenlaisiakin vilpimuotoja. Tosiaan nämä tämmöiset artikkelitehtaat, paper mills, joillain tieteenaloilla on tämmöisiä, josta tutkija voi suurin piirtein niin kuin tilata tutkimuksen itselleen rahaa vastaan. Ja nämä tutkimukset sitten perustuu, ne on joko hyvin huonolaatuisia tai ehkä pahimmillaan tosiaan perustuu joihinkin keksittyihin aineistoihin ja maksamalla rahaa sitten nämä paperitehtaat yrittää ujuttaa niitä tieteellisiin lehtiin ja aina välillä niitä sinne menee läpi. Että esimerkiksi biolääketieteessä on viime aikoina kiinnitetty tähän ongelmaan huomiota. Ja sitten on tosiaan tämmöisiä tutkijoita, jotka vähän niin kuin katselee näitä muiden tutkijoiden artikkeleita sillä silmällä, että onko näissä jotain outoa. Usein herätteenä on joku hyvin yllättävä tutkimustulos. Tuossa kirjassa nyt kerron yhdestä kuuluisessa tapauksessa, jossa oli tämmöinen tutkimus, jossa psykologia-alalta tämmöinen kehollistuneen kognition teoriaan perustuva. Siinä oli ideana se, että ajateltiin, että tämmöiset niin kuin kielelliset metaforat korkealla matalalla vaikuttaa meidän käyttäytymiseen siten, että jos ihminen on fysikaalisesti korkealla paikalla, eli ikään kuin lähempänä taivasta, hän käyttäytyy moraalisesti suotavimmilla tavoilla kuin jos hän on jossain vaikka kellarissa. Ja tässä yhdessä tutkimuksessa, joka meni läpi hyvämaineiseen tieteelliseen lehteen, niin väitettiin muun muassa saadun tulokseksi, että tavaratalossa niin liukuportailla just ylös nousseet ihmiset lahjoitti pelastusarmeijan joulupatakeräykseen enemmän rahaa kuin ne, jotka oli laskeutuneet alas. Ja tulokset näytti erittäin hienoilta, mutta sitten tosiaan yksi tämmöinen tunnettu datasalapoliisi alkoi katsella näitä tilastollisia tunnuslukuja ja havaitsi niissä tämmöisiä tiettyjä kummallisuuksia. Ne oli niin kuin liian kauniita ollakseen totta ja otti sitten yhteyttä tähän tutkijaan, joka sitten ihme kyllä antoi raakadataan vielä hänen käyttöönsä ja sitten kun sitä raakadataa analysoitiin, niin todettiin, että ei nämä voi pitää mitenkään paikkansa, että hän oli niin kuin manipuloinut niitä tuloksia ja no, tutkija yliopisto sitten ymmärrettävästi erotti tämän tutkijan. Myös biolääketieteen alalla on tämmöisiä datasalapoliiseja, jotka on tutkineet muun muassa näitä tämmöisiä proteiinianalyysituloskuvia, jotka on keskeisiä monilla biolääketieteen aloilla ja havainneet, että niissä välillä on tämmöisiä photoshoppailuun viittaavia piirteitä, että niitä on vähän kaunisteltu.
Mä huomauttaisin, seison täällä, olen siis korkeammalla kuin te, niin mä näen nyt täältä tällaisia korkeita moraalisia näkyjä, niin mietin, että miten tieteen käytäntöjä voisi parantaa, että me päästäisiin replikaatiokriisissä eteenpäin. Yksi idea on niin kutsuttu avoin tiede, jossa tutkijat avaavat aikaisempaa enemmän sitä, että miten he ovat työnsä tehneet ja miten he ovat saavuttaneet tuloksensa, ehkä jakavat datasettinsäkin. Minkälaisia odotuksia teillä on avoimen tieteen suhteen?
Mun mielestä meidän pitäisi kokonaan irtaantua tästä tämmöisestä, jos ajatellaan sitten avoimen tieteen vastakohta, mikä se olisi, niin se on varmaan sitten tämmöinen jonkinlainen kapitalistinen tiede. Siis avoin tiedehän tarkoittaa myöskin sitten sitä, että ne julkaisukanavat on tämmöisiä, että niistä ei tarvitse maksaa. Elikkä nämä kaikista hienoimmat journaalithan on yleensä semmoisia, että sinne julkaisemisesta pitää maksaa ja sitten se niiden lukeminen on äärettömän kallista. Et se on se ehkä se kaikkein kummallisin asia, että jos se ei ole töissä yliopistossa ja ei ole sitten tunnuksia johonkin journaaliin, sä et pysty lukemaan sitä. Elikkä se journaalin joku vuositilaus saattaa siis maksaa tuhansia dollareita ja tällä tavalla. Ja sehän on aika karmeeta, jos ajattelee, että esimerkiksi Euroopassa meillä kuitenkin valtaosa tutkimuksesta tehdään veronmaksajien rahoilla ja sitten ne tutkimustulokset hillotaan tällaisiin yksityisten firmojen omistamiin lehtiin, jotka vakuuttavat, että ne ovat hirveän korkeatasoisia ja joista pitää siis maksaa aivan älyttömiä määriä, että niitä saa edes lukea. Niin kyllä mä ainakin ajattelen, että se pitäisi siirtyä siis kokonaan tähän avoimeen julkaisuun, eli kaikkien tieteellisten tulosten pitäisi olla siis vapaasti saatavilla, ilmaiseksi saatavilla, ja sitten data pitäisi tietysti kanssa aina jonnekin panna semmoiseen paikkaan, että sen voi kontrolloida. Kyllähän se siis yleensä on saatavilla, tai siis, että ainakin niillä aloilla, joita parhaiten tunnen, niin yleensä tutkijat ovat sellaisia, että ne sen datankin myös jollain tavalla pistävät jonnekin sillä tavalla, että sitä voi halutessaan tarkastella. Eri asia sitten on se, että tämä meidän tiedemaailmamme on niin jotenkin semmoinen kiireinen ja hektinen, että ihmisillä ei ole tosiaan aikaa käydä läpi sitä raakadataa varmaan juuri koskaan, että se on että sitten ehkä 100 vuoden kuluttua tulee joku ihminen, joka herää katsomaan, että oliko tässä mitään järkeä ja sitten huomaa, että ehkä ei ollutkaan. Että.
Petri, mitä odotat avoimelta tieteeltä? Onko se ratkaisu?
No ainakin sitä on niin kuin tarjottu yhtenä tämmöisenä keskeisenä keinona, eli tähän asti tiede on ollut pitkälti vähän sellaista salamyhkeistä touhua. Tutkijat puurtaa omaa tutkimustaan ja hioa sitten jonkun artikkelin, joka lähetetään lehteen, mutta tavallaan sitten siinä jää pimentoon aika monia vaiheita, kuten esimerkiksi mitä kaikkia analyysejä sille on tehty ja mitkä kaikki niistä sitten loppujen lopuksi on julkaistu. Puhutaan tämmöisestä kirsikan poiminnasta, eli poimitaan niin kuin lopulta sitten ne analyysit, jotka antoi parhaita tuloksia ja vaietaan niistä, jotka ei sitten menneet yksin toiveiden kanssa, että jos juuri tällaisessa avoimessa tieteessä pyritään siihen, että asetetaan etukäteen selkeästi niin kuin täsmennetään, että mitä sille aineistolla aiotaan tehdä ja raporteissa kerrotaan myös ne tulokset, jotka ei menneet toivotulla tavalla ja tutkimusaineistot on vapaasti saatavilla niin, että sitten muut tutkijat voi analysoida sen tarvittaessa raakadatan uudestaan ja katsoa, että päätyykö he samanlaisiin tuloksiin.
Niin, tämä on vähän tällaiseen pieneen synkkään ajatukseen. Meidän pitää tämä aika alkaa tässä loppumaan, niin lopettaa, että miten realistista avoimen tieteen tekeminen on tällaisena aikana, jolloin niin kuin rajoja ei madalleta, vaan niitä nostetaan ja kansakunnat suhtautuvat toisiinsa epäluottamuksen hengessä ja ei enää toi mieli jakaa kiinalaiselle tutkijalle kaikkea dataa ehkä, vai?
No kyllä mä luotan, että tiede on lopulta se ihmiskuntaa yhdistävä tekijä, että se ylittää erilaiset ideologiset ja poliittiset rajat sitten, että jos ajatellaan, että tieteen tarkoituksena on kuitenkin rakentaa yhä tarkempaa ja täsmällisempää kuvaa todellisuudesta, niin uskon, että siihen suuntaan ollaan menossa, mutta on ilmennyt aitoja ongelmia ja ehkä se tiedeyhteisön itseään korjaavuus näkyykin kauniisti just siinä, että tiede ei korjaa ainoastaan tuloksia, vaan myös näitä menettelytapojaan ja niin, että saadaan yhä luotettavampaa tietoa.
Ja voisiko avoin tiede olla askeleita myös avoimempia yhteiskuntia kohtaan?
No, toivomme näin.
Mä toivon ainakin, että tämmöinen tieteen moneuden arvostus jollain tavalla kasvaisi. Meidän pitäisi irrottautua tästä rankkausajatuksesta ja meidän pitäisi ehkä irrottautua myös niin sanotun huippututkimuksen ajatuksesta ja arvostaa enemmän tavallista, rehellistä, tieteellistä puurtamista, eikä jotain tämmöistä ylläpitää tämmöistä täysin perusteetonta käsitystä huippututkimuksesta ja neromyyttiä tällaista, jotka on kulttuurisia tarinoita ja sellaisena eivät niin tosia kuin tieteen paljastama maailmankuva.
Näin. Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua tieteen replikaatiokriisissä. Keskustelemassa ovat olleet tutkija Petri Paavilainen ja Janne Saarikivi. Ja tämä Petri Paavilaisen kirja on siis nimeltään Tieteen replikaatiokriisi, voiko tutkimukseen luottaa. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Panu Wilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Minun nimeni on Jonni Ruus ja minä kiitän teitä tästä seurasta.